Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vom vorbi astăzi despre prezentul care, în mod fatal, va deveni trecut, va deveni istorie. Vom arunca o privire către orizont, către orizontul politic. E seară, dar nu este o seară tocmai liniștită, pentru că în Catalunia se așteaptă un anunț foarte important. Carles Puigdemont a spus că s-ar putea să anunțe, ca rezultat al referendumului din 1 octombrie, independența acestei provincii a regatului spaniol. O independență pe care guvernul central, mulți cataluni și foarte mulți spanioli o consideră greșită, această proclamație. Vom vorbi așadar despre evenimentele din Spania, vom vorbi și despre alte evenimente care polarizează interesul public în aceste zile, avându-i ca invitați pe doi colegi de la agenția de presă Arador, și numesc aici pe doamna Adriana Buzoianu și pe domnul Viorel Patrighi, care va fi alături de noi prin telefon. Vom folosi de asemenea informațiile pe care agenția de presă Arador le pune la dispoziția celor care vor să știe mai mult decât despre certurile din România. Bine ați venit în emisiunea noastră, sărut mâna.
Bună seara.
Și îl salut și pe colegul și prietenul nostru, Viorel Patrichi. Bună seara.
Bună seara.
Să începem cu Catalunia, zi decisivă astăzi. Doamna Buzoianu, ce spun agențiile de presă?
Este într-adevăr o zi la care multă lume spera să nu se ajungă, o zi dificilă în care s-ar putea să fie anunțată o măsură pe care mulți o vor regreta, cu siguranță, pe care puțini s-ar putea să o aclame și cu siguranță și mai puțini o vor susține în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat.
Cu ceva zile în urmă, cu câteva zile în urmă, vreo 950.000 de locuitori ai Barcelonei și nu numai, așa zisa majoritate tăcută, s-a exprimat printr-un protest uriaș, respingând ideea de independență. Între protestatari și un premiat Nobel pentru literatură, un mare, mare scriitor peruan, dar de limbă spaniolă, nu? Cum sunt toți peruanii.
Mario Vargas Llosa.
Exact.
Se pare că majoritatea populației din Catalonia sau Catalunia nu este doritoare de a ieși din componența statului spaniol, dar din nou există și o parte a populației care a ajuns să ceară această independență, iar acest lucru nu a apărut din senin, este o istorie întreagă, a avut loc cu niște ani în urmă un referendum care a fost într-adevăr consultativ, iar între timp se pare că au fost făcuți mai mulți pași greșiți, nu numai de autoritățile din Catalonia, dar și de guvernul de la Madrid, care pur și simplu a refuzat un dialog pe această temă.
Trebuie să spunem totuși că această provincie, spre deosebire de alte provincii ale Spaniei are o autonomie extinsă. În general, provinciile Spaniei au o anumită autonomie, dar Catalonia este mai autonomă decât celelalte provincii.
Se pare că nu este cea mai autonomă dintre provinciile spaniole. Din câte am înțeles, alte două provincii, anume Țara Baștilor și Navara, au o autonomie și mai extinsă și condiții financiare, pentru că acesta este un principal punct de adversitate cu Madridul.
Până la urmă sunt două argumente, cel național și cel economic, nu?
Exact. Deci, în privința fiscalității, celelalte două provincii de care am vorbit au condiții mai avantajoase decât Catalonia, deși Catalonia contribuie cu cel mai mare procent din PIB la avuția națională a Spaniei.
Și aici e un subiect de...
Și, în schimb, în cadrul împărțirii bugetare pe care o face Madridul, nu primește aceeași cotă pentru a avea fonduri de cheltuială.
Nici nu se poate. Există un principiu al solidarității și, până la urmă, regatul Spaniei, ca orice țară, se administrează cumva încercând să dezvolte și regiuni, eu știu, care au rămas în urmă, sunt, nu știu, mă gândesc doar la Asturia, mă gândesc la Murcia și, eu știu, alte zone din Spania și nu sunt puține, care au rămas în urmă, nu din vina lenei locuitorilor lor, ci pentru că nu sunt atât de dotate precum Catalonia sau, eu știu, Țara Baștilor. Mă gândesc la Navara și, fiindcă ne place istoria tuturor, totuși Navara cea mare, nu? Marea Navară, care avea și o zonă în Franța, a dat unul dintre cei mai reformatori regi ai Franței, Henric al IV-lea. Așadar, există o istorie a independenței Navarei, va fi existând și una a Cataloniei, dar mai puțin strălucitoare decât cea navareză.
Da, rămâne de văzut ce le rezervă în continuare istoria spaniolilor. Oricum, ceea ce este clar în momentul de față este că situația nu este deloc simplă. A existat o reacție în forță a poliției în data de 1 octombrie, când a avut loc...
Multă lume a spus nejustificată.
Nu știu în ce măsură pot fi justificate până la urmă violențele.
Exact.
Plus de asta am văzut unele imagini de atunci și polițiștii, poate speriați, pur și simplu, au reacționat cu violență chiar în cazuri în care nu exista vreo amenințare la adresa lor.
Vor fi fost și multe provocări. Să-l ascultăm și pe domnul Viorel Patrichi.
Eu cred că nu este vorba aici de o reacție de tip naționalist din partea catalanilor față de Madrid, cât mai degrabă un egocentrism economic, la fel ca în cazul Muntenegrului. Ne amintim că muntenegrenii sunt toți sârbi de etnie și totuși, pentru că ei făceau micul trafic de frontieră cu Italia, erau mai prosperi și nu mai voiau să împartă sărăcia cu Belgradul. Și s-a ajuns la independența Muntenegrului.
Deci cazul e invers, nu vor să împartă bogăția.
Da. Pur economice, da. Reacția disproporționată a poliției spaniole, sigur, este condamnabilă, dar pe de altă parte suveranitatea statului în unele țări importante din Europa Occidentală nu este un lucru care să se negocieze. Nu este de glumit cu independența, cu integritatea teritorială a unui stat ca Spania sau Franța sau Marea Britanie, indiferent de rezultatele unor consultări populare importante, desigur. Nu neagă nimeni importanța, semnificația unui referendum. Dar integritatea teritorială, suveranitatea statului sunt nolime tangere la Madrid și mi-e greu să cred că se va recunoaște și de data aceasta rezultatul consultării populare din Catalania.
Urmărim în direct un site de știri și aflăm că liderul catalan, după ce a spus că Catalunia are dreptul conform referendumului la independență, acum promite independența, dar face un apel la dialog. Deci, practic, nu e o proclamare de independență, ci este o promisiune care s-ar putea împlini sau nu, în funcție de dialog. Așa citesc eu, traduc eu intențiile.
Așa este, da. Este un populist politic, la fel ca în cazul Brexit-ului. Ați observat că după ce au ieșit din, sau mă rog, au decis ieșirea din Uniunea Europeană, s-au speriat foarte mult din cei care au organizat, care au fost promotorii acestei acțiuni.
S-a speriat Nigel Farage, în primul rând, și a plecat acasă, da, și a îndeplinit misiunea și s-a dus să se odihnească.
Iar Boris Johnson a primit funcția de ministru de externe ca să vadă ce se întâmplă într-adevăr în mod real pe acest front pe care l-a deschis chiar el, din motive încă obscure, după opinia mea.
Da. E, și acolo sunt multă istorie și mult prezent amestecate.
Uniunea Europeană nu va agrea plecarea Cataloniei din cadrul Spaniei, pentru că acest lucru ar agrava și mai mult situația din Uniunea Europeană, pentru că această comunitate atât de dorită de majoritatea europenilor are suficiente vulnerabilități etnice și chiar ar fi o mare eroare, după opinia mea, să se considere acest referendum drept definitiv în ce privește destinul Spaniei.
Eu sunt mai încurajat de faptul că, citez un ziar belgian, mai mult de jumătate din populația Cataloniei nu este de acord cu separarea de Spania, pentru că, din câte ne arată istoria, nu există posibilitatea de a ține cu forța pe cineva, un popor, în niște condiții pe care el nu le dorește. Dacă toți catalunii și-ar fi dorit independența, ceea ce constat nu e, că nu e cazul, să ne amintim că sloganul celor care au manifestat zilele trecute a fost ajunge să ne regăsim înțelepciunea, ei bine, dacă înțelepciunea va veni, atunci lucrurile se vor putea negocia, dar dacă nu va veni înțelepciunea, eu cred că măsuri coercitive de reținere cu forța a Catalunii în regatul spaniol au sorți din ce în ce mai mici de izbândă pe măsură ce forța va fi din mare, invers proporțional cu forța.
Da, dacă vor fi în continuare reacții disproporționate din partea autorităților de la Madrid, sigur că ne putem aștepta la un final care nu e de dorit pentru majoritatea europenilor. Pe de altă parte, chestiunea suveranității Spaniei nu este doar o problemă a Cataluniei, este o problemă a întregului popor spaniol. Nu poți separa o mână de organism, de trupul uman, doar pentru că acea mână dorește să se separe de corp. Așa se întâmplă și cu diverse provincii din Europa care dau semne au manifestări centrifuge. Când dorința este să coagulăm mai mult continentul european, să ajungem la acel vis european la care s-au gândit fondatorii acestei comunități.
Desigur, visul european este minunat, dar el implică nu doar apărarea unui stat național în limitele lui, în frontierele lui consacrate, ci și drepturile omului pentru toți cetățenii acelui stat. Și pentru că ați amintit de Regatul Unit, aș menționa aici ce s-a întâmplat în cazul dorinței similare de independență a scoțienilor. când, într-adevăr, a fost organizat un referendum, un referendum care a fost legal, un referendum în a cărui organizare s-a implicat Londra, care a negociat cu autoritățile scoțiene și a obținut chiar o formulă de întrebare care să fie acceptabilă de toate părțile. În plus de asta, a oferit niște lucruri noi care să facă mult mai atractivă rămânerea în cadrul structurii actuale a statului pentru scoțieni, pe de o parte, și pe de alta a putut să se implice în campania electorală, adică să-și susțină punctul de vedere și să arate avantajele și dezavantajele unei soluții separatiste, pentru că întotdeauna, chiar și în cazul Cataloniei, trebuie să ne gândim că, într-adevăr, această provincie are niște rezultate economice foarte bune, dar s-ar putea ca aceste rezultate să nu se mențină în cazul în care Catalonia ar deveni independentă, așa cum este dorința unora, și ar fi într-o situație complet diferită de cea actuală, când beneficiază totuși la rândul ei de niște facilități pentru a-și putea menține bunele evoluții economice.
Până la urmă, principala piață a produselor produselor din Catalunia este piața spaniolă. De momentul în care această piață, nu știu, ar impune niște bariere vamale, ar fi extrem de dificil pentru catalani să-și asigure în continuare aceeași prosperitate, de care speră că se vor bucura într-o măsură mai mare. S-ar putea ca ea să se diminueze. Asta ar fi argumentul economic.
Da. Da, sigur că și... vorbeați de solidaritatea la care suntem obligați în cadrul Uniunii Europene să achiesăm. Există locuri, provincii întregi în Spania unde oamenii trăiesc în condiții grele. Andaluzia este un exemplu. Oamenii trăiesc foarte greu, deci trebuie ajutați. Ei probabil că ar produce la fel de mult ca oamenii din Catalania, numai că nu au aceleași condiții climaterice, aceleași condiții de muncă, și atunci sigur că e o provincie rămasă în urmă.
Mai recuperează prin turism.
Da, sigur, dar dacă ne raportăm numai la criterii de beneficiilor economice, atunci sigur că facem referendumuri la nesfârșit și nu mai contează suveranitatea statală.
Unde este bine, acolo este patria, nu? Parcă așa spuneau cei vechi.
Da, numai că unii, da? Numai că nu totdeauna statele naționale sunt și de acord cu acest principiu.
Da, dar ar trebui, cum spunea doamna Adriana Buzoianu, ar trebui până la urmă să ne uităm și la exemple. Uite, exemplu britanic e unul dintre ele.
Orice evoluție politică, domnul Manolache, se poate negocia.
Așa este.
Și nu cred că Madridul nu înțelege acest lucru, chiar dacă noi credem că reacțiile au fost într-adevăr deplasate, disproporționate. Poate și frica autorităților de necunoscut. Spania are o istorie relativ recentă cu grave tulburări, tragice tulburări înainte de al doilea război mondial.
Da. În anii 30, în Catalunia, cu deosebire au fost, cred că ea a fost ultima provincie care a fost de parte a guvernului republican.
Sigur, memoria colectivă nu uită și nu iartă chiar totul în istorie și în prezent.
Într-un interviu acordat ziarului El País, premierul Mariano Rajoy spunea că amenința de fapt că va suspenda autonomia Cataloniei, apelând la articolul 155 din Constituție, și a făcut apel la unitatea țării. Spania nu va împărți unitatea națională și ea se va menține, a asigurat el. Deci suspendarea autonomiei ar fi un gest care cred că ar produce mai mult rău decât bine, așa vorbind de la distanță.
Sigur, au fost niște zvonuri, nu știu în ce măsură s-au și concretizat, legate de autoritățile ruse, dar au fost totuși arestați peste 10 cetățeni ruși în Spania pentru activități diversioniste. Presa mare din Spania a scris despre aceste lucruri, pe care Moscova sigur l-a negat. Nu știm în ce măsură...
Să ieșim din realitățile spaniole și să vorbim despre ce s-a întâmplat la București, unde tocmai s-a încheiat adunarea parlamentară a NATO, în prezența secretarului general al Alianței, Jens Stoltenberg. A fost o întâlnire interesantă, pentru că, iată, într-unul dintre documente se avertiza că NATO riscă să-și piardă avantajul tehnologic în al doilea document se identificau modalitățile prin care Moscova face presiune asupra spațiului euroatlantic. Chiar raportorul american Thomas Marino a explicat că avantajul tehnologic al NATO este în curs de erodare. Așadar, spune el, Rusia și China ne prind din urmă în acest domeniu. Bugetul Rusiei, și închei citatul, pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării s-a dublat din 2012 până în 2015, iar unii experți consideră că bugetul de cercetare-dezvoltare al Chinei îl va depăși până în 2022 pe cel al Statelor Unite ale Americii. Nu pare...
Da, sunt niște cifre destul de preocupante, să zicem, care ne pun în fața unei realități destul de critice pentru zona în care ne aflăm, adică foarte aproape de Rusia. O zonă care devine din ce în ce mai agitată, de la acapararea Crimeei de către Rusia și dinainte, încă de când Rusia a intervenit în Georgia.
O știre de ultimă oră pe care am citit-o chiar în această seară pe agenția de presă Arador, în știrile agenției de presă Arador, spune așa, citându-l pe președintele turc Erdogan: Turcia nu recunoaște anexarea ilegală a Crimeei. Nu e pace sub măslini.
Nu, se pare că nu este chiar pace, deși relațiile dintre Rusia și Turcia deveniseră chiar îngrijorător de apropiate pentru unii din aliații din NATO în ultima vreme. Se pare însă că n-au ajuns la un acord așa cum și-ar fi dorit președintele Erdogan. Și de aici această declarație. Asta nu înseamnă că totul va rămâne aici și că într-adevăr va exista o nouă ruptură în relațiile dintre Ankara și Moscova. Probabil că vor exista în schimb noi negocieri. Mai îngrijorător este faptul că președintele Erdogan, care are din ce în ce mai mari tendințe autoritare, le avea încă dinainte de puciul de anul trecut din vară, iar acum situația este pur și simplu scăpată de sub control în Turcia, în sensul că au existat foarte multe arestări, au fost dați afară mulți oameni, inclusiv din forțele armate, din învățământ, din toate structurile statului.
Practic, opoziția este împiedicată să se manifeste în tot ce înseamnă opoziție, nu neapărat politică, dar chiar și, eu știu, civică.
Absolut. Iar președintele Erdogan, ca să își mențină puterea, nu poate decât să recurgă în continuare la forță și spre satisfacția, între ghilimele, a sa, poate să invoce oricând un dușman extern.
Dar poate să invoce și un sprijin popular foarte mare, ceea ce iar este adevărat, nici asta nu trebuie să neglijăm, pentru că, într-adevăr, ne gândim la drepturile omului, pe de altă parte există și acest sprijin pentru președintele Doan, care a fost foarte clar exprimat în momentele în care nu existau constrângeri de tipul celor prezente astăzi. Dar...
Desigur. Acum să nu uităm că totuși Turcia nu este în Uniunea Europeană, chiar dacă are de multă vreme statutul de țară care negociază intrarea în Uniunea Europeană. Acest statut a fost contestat în ultima vreme, dar el există în continuare. Oricum, drepturile omului în Turcia nu înseamnă ceea ce înseamnă drepturile omului în Europa. Și populația este într-adevăr susținătoare, marea majoritate a populației, în special din zonele rurale, mai puțin din zonele urbane, este susținătoarea președintelui, pentru că președintele într-adevăr le oferă mari avantaje economice.
Vă ascultăm, domnule Patrici.
Afirmația lui Erdogan poate fi citită și în altă cheie. Turcia nu acceptă anexarea Crimeei sau Turcia nu este de acord că peninsula Crimeei a fost anexată.
Ilegal, e cuvântul ilegal aici, care mie mi se pare foarte, da, foarte important.
Este clar, sigur că da. Pe de altă parte, Erdogan totuși are în Putin un model, un reper. Eu nu zic că îl venerează pe Putin, dar în mod sigur limită, pentru că de la Vladimir Putin orice dictator actual poate învăța multe în ce privește comportamentul în plan politic.
Școala dictatorilor.
Da, 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 sigur că da. Ce privește politica internațională.
Ne întoarcem la, apropo de politica internațională, ne întoarcem la ce s-a discutat la București în adunarea parlamentară a NATO și în raport relația cu Rusia este privită destul de tranșant. Se recomandă ca aliații să mențină o poziție fermă de descurajare în fața provocărilor și agresiunilor continue ale Rusiei împotriva partenerilor NATO și tot în documentul de final se notează că momentan e practic imposibil de discutat cu Rusia pentru contracararea terorismului, de exemplu, ori pentru pacificarea Siriei. Ba mai mult, conform raportului, Rusia încearcă să blocheze și eforturile NATO în Afganistan. Este un limbaj pe care nu l-am auzit prea des.
Este specific războiului rece.
Absolut.
Politicieni nu recunosc această realitate, de fapt. Dar ea există și semnele ei sunt identice cu manifestările din perioada războiului rece.
Deși, iată, Jens Stoltenberg, citat de ziarul american New York Times, declara că NATO nu dorește un nou război rece cu Rusia, dar suntem îngrijorați de lipsa ei de transparență în privința manevrelor pe care le organizează. E deja o nuanță.
Sigur că da, sigur că da. Pe de altă parte, Rusia este pe teritoriul ei. În momentul în care Rusia va ieși din teritoriile ei, atunci cu siguranță va fi mult mai grav.
Atunci va fi prea târziu.
Va fi prea târziu, da.
Da, Rusia e pe teritoriul ei atâta timp cât vrea să fie doar pe teritoriul ei, pentru că așa cum s-a văzut, poate să nu fie doar pe teritoriul ei.
Nu știe nimeni acel lucru. Asta este problema, pentru că pot exista reacții imprevizibile, cum a fost în Georgia, cum ar putea fi, cum a fost și în peninsula Crimeea, cum a fost și în Donbass, lucruri care s-au confirmat între timp, chiar dacă Rusia a negat vehement ani la rând că s-ar fi implicat în acele regiuni.
Și când a, și când a fost pe teritoriul ei, am văzut ce s-a întâmplat în Cecenia, de exemplu.
Da, 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 da. Asta... E foarte interesant, într-un ultim interviu publicat de presa rusă, generalul Dudaev, în puțin timp înainte să fie asasinat, vorbea despre o trăsătură fundamentală a popoarelor din fosta Uniune Sovietică. El spunea că toate aceste popoare s-au îmbolnăvit de rusism. Rusismul, după opinia lui Dudaev, înseamnă lipsa încrederii, lipsa oricărei religii, oricărei credințe autentice, dușmănia, cruzimea, toate aceste trăsături, spunea Dudaev, ar caracteriza rusismul, de care se face vinovat orice popor din fosta Uniunii Sovietice. Și, într-adevăr, există semne, de exemplu, în cazul autorităților ucrainene, că unele popoare ex-sovietice se comportă la fel ca poporul rus față de popoarele mai mici.
Da, noua lege privind...
Aici mă refer, desigur, la noua lege a educației,
exact,
care a fost aprobată în Rada Supremă de la Kiev și promovată de președintele Petru Poroșenko. Un lucru extrem de grav pentru...
În disprețul drepturilor minorităților, între care pe noi ne interesează foarte mult drepturile minorității românești.
Românii din Ucraina, din sudul Basarabiei, din nordul Basarabiei, din nordul Bucovinei, din Transcarpatia, din Herța, unde sunt regiuni locuite compact de români.
Ei au fost admiși să lupte pentru apărarea Ucrainei în Donbas, dar n-au voie să învețe limba în care s-au născut, limba părinților lor.
Noi avem un tratat semnat cu Ucraina în care articolul 13 precizează clar că trebuie recunoscute și apărate, garantate drepturile românilor la limba maternă. Ori această lege contrazice flagrant prevederile tratatului. Prin urmare, România ar putea oricând și ar fi de datorie ei să denunțe acest tratat. Este singura modalitate prin care putem să ne manifestăm solidaritatea cu conaționalii noștri din aceste regiuni.
Că suntem în acest moment al emisiunii, cred că e bine să oferim și niște premii.
Concurs.
Unul dintre premii este o carte, firește, se cheamă Basarabia decapitată, este o monografie realizată de Valentina Sturza și a apărută la editura Vremea. Această carte este, mulțumim editurii Vremea care ne sponsorizează cu cărți deosebite, această carte este însoțită de ultimul număr din luna octombrie al revistei Magazin Istoric. O întrebare, doamnă Adriana Buzoianu?
În ce țară au primit de curând femeile dreptul de a șofa?
Da, frumoasă întrebare. 021-311-1240. Acesta este numărul de telefon la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră corecte. Deci dreptul de a șofa. De a șofa bine sau de a șofa oricum?
De a șofa cu carnet.
Am înțeles. Deci în ce țară s-a primit de curând, femeile au primit de curând dreptul de a șofa? Avem o întrebare și pentru ascultătorii noștri care ne urmăresc pe Facebook. Ce părere aveți? Ce se întreabă? Avem o carte, dar avem întâi un răspuns, să vedem dacă corect. Bună seara, sunteți în direct.
Vă salut, bună seara, sper să am răspunsul corect. Surprinzător, dar chiar și în Arabia Saudită femeile în sfârșit pot să conducă mașina.
Corect,
vă felicităm. Ați câștigat cartea Basarabia decapitată, o monografie a domnului Valentina Sturza și ultimul număr al revistei Magazin Istoric. Numai dacă ne spuneți numele dumneavoastră.
Sigur, cu toată plăcerea, nu-l păstrez secret, Pompiliu Demetrescu din Craiova.
Vă rugăm, domnule Demetrescu, să lăsați adresa dumneavoastră.
Sigur.
Colegei noastre, Ruxandra Mocanu, din regia de emisie. Doriți să puneți și o întrebare? Doriți să faceți un scurt comentariu?
Întrebările ar fi destule și comentariile, dar am simțul măsurii, emisiunea e prea interesantă.
Vă mulțumim.
O lasă curgă. Aflăm lucruri interesante, mult prea interesante.
Apropo de simțul măsurii, știți, aceasta una dintre replicele faimoase este chiar aceasta. La un moment dat, Nicolae Iorga, în dialog cu Ionel Brătianu, i-a spus acestuia din sala Parlamentului, ce pot învăța eu de la un inginer? La care Brătianu i-a spus, măsura, domnule profesor.
La origine inginer sunt și eu.
Și eu la fel. Suntem între...
Iată, lumea e mică.
Lumea e mică. Suntem trei ingineri, sperăm să păstrăm toți trei măsura.
Să păstrăm măsura, da.
Mulțumim mult de tot.
Cu multă plăcere, numai bine. Mulțumesc.
Așadar, pentru Facebook, ce să întrebăm? Avem o carte specială pentru specialiști în economie. Hai să lăsăm pe domnul Viorel Patrichi.
Păi să ne dea să desemneze un nume de economist celebru din perioada interbelică din România.
Da.
Numele unui economist celebru din perioada interbelică din România.
Politica monetară, ipostaze neconvenționale, atacul speculativ, criza din zona euro, șomajul și inflația, o carte prefațată de academicianul Muguri Sărescu și scrisă de domnul Lucian Croitoru, o carte care a apărut cu sprijinul Băncii Naționale la editura Curtea Veche, Politica Monetară, ipostaze neconvenționale, așadar. O carte interesantă, așteptăm răspunsul pe Facebook și vom încerca să mai găsim astfel de cărți mai tehnice, pentru că, iată, vorba ne ajută, dar până la urmă cărțile adevărate ne învață să gândim cu capul nostru. Pe Facebook, pagini de istorie, vă rugăm să vizitați și site-ul nostru, care mie cel puțin mi se pare interesant, dar eu sunt subiectiv. Continuăm discuția. Vorbeam despre vocea NATO, dar uite, să mai citim o știre luată tot de la Rador. Reprezentanții armatei sud-coreene susțin că ultima rachetă lansată de frații lor nord-coreeni s-a ridicat la o altitudine de aproximativ 770 de kilometri, a parcurs vreo 3700 de kilometri înainte de a ateriza în Marea Hokkaido. Este o evaluare a BBC. Statele Unite și Japonia au afirmat că ar putea fi vorba de o rachetă cu rază medie de acțiune și, conform estimărilor, a zburat mai mult decât penultima și a survolat insula japoneză Hokkaido înainte de a cădea în Oceanul Pacific. Un pericol adevărat și nu inventat, nu este o știre de presă, ca să mă exprim așa, ci este chiar un adevăr.
Chiar deloc, pentru că, într-adevăr, tot mai multe state se înarmează, desigur, nu convențional, apar arme nu neapărat nucleare, ci arme de înaltă, foarte înaltă precizie, care pot fi folosite atât pentru apărare, dar și pentru scopuri ofensive. Eu cred că atacul asupra Bagdadului a generat o adevărată spirală a înarmării speciale a statelor lumii, pentru că vă amintiți că nicio rachetă de-a lui Saddam Hussein, atât de mult vehiculat ca mare pericol pentru umanitate, nu a putut lovi nicio țintă.
Uite, să vă întrerup puțin, domnule Patrichi, pentru că, iată, citesc pe site-ul de știri ceea ce se întâmplă acum în direct în Spania. Ceea ce a spus liderul catalan a fost interpretat la Madrid ca o declarație implicită de independență a Cataloniei și, cităm, ea este inadmisibilă pentru Madrid, chiar așa implicită cum a fost formulată.
Sigur.
Vă rog să continuați.
Nu se poate ierta nimic atunci când e atacat suveranitatea statului.
Vă rog să continuați cu scuzele de rigoare, dar era o știre și v-am sorit.
Revin la înarmarea specială a statelor importante ale lumii atunci când este vorba de apărarea unor obiective strategice importante, pentru că războiul de tip nou, războaiele hibride, nu vor mai începe în mod clasic cu declarații de război, cu înregistrări diplomatice, pur și simplu e posibilă orice evoluție pe arena internațională când este vorba de atacuri prin surprindere. De aceea există această febricitate a înarmării la nivel mondial și în acest context aș încadra și tentativa României de a-și construi o apărare antiaeriană solidă, modernă, fiindcă noi suntem efectiv vulnerabili în cazul unei ofensive externe.
Și până ne bazăm pe aliați, trebuie să avem și noi o anumită siguranță. Sigur că războiul va fi fiind asimetric, noi sperăm că nici nu ne putem gândi la un război. Totuși, o forță de descurajare este importantă tot timpul.
Noi suntem totuși în flancul sudic al NATO, care este cel mai important pentru alianță. Suntem, dacă vreți, pe linia întâi, centura de siguranță a vechii Uniunii Sovietice s-a întors, este acum de partea Occidentului, de partea lumii civilizate și nu ne putem permite să rămânem în continuare cu rachete antiaeriene sovietice.
Sunt multe lucruri care trebuie discutate.
Mi se pare surprinzător să văd în presa din România și în presa internațională reacții de genul America vrea să-și vândă arme. Sigur că America vrea să-și vândă armele. Nu ne agă nimeni acest lucru. Putem căuta arme la fel de eficiente în altă parte. Nu ne obligă nimeni să luăm neapărat de la americani. Putem lua de la alte state. Dar noi trebuie să ne înarmăm pentru că trebuie să fim puternici aici.
Aș vrea să revin un pic la situația din peninsula coreeană, care este din ce în ce mai complicată și
îngrijorătoare.
Foarte îngrijorătoare chiar, pentru că se pare că liderul de la Casa Albă se gândește destul de serios, atât cât poate el de serios să se gândească, inclusiv la o intervenție militară acolo, ceea ce nu se
știe. A declarat că e mai încrezător ca niciodată în opțiunile militare ale Americii. Ceea ce este...
Da, este o declarație de-a dreptul înspăimântătoare, pentru că în zona aia China este cea care face jocurile, iar China nu va permite niciodată, după părerea mea, și nu numai după părerea mea, o eventuală reunificare a peninsulei coreene prin trecerea Coreei de Nord sub tutela Coreei de Sud, adică în sfera de influență a Americii.
Uite, o altă declarație a lui Trump spune așa: ne vom apăra, popoarele, națiunile, civilizația noastră, de toți cei care îndrăznesc să ne amenințe modul de viață. Aici inclus și regimul nord-corean, care și-a demonstrat din nou disprețul față de vecini și de întreaga comunitate mondială.
Da, iar o escaladare a conflictului din zona respectivă, să nu ne facem iluzii, va avea efecte foarte concrete, inclusiv în zona noastră, pentru că interesul Americii, mutându-se în principal asupra zonei respective, asta ar însemna o retragere oarecum a interesului față de Europa, ceea ce nu poate decât să lase mână liberă Rusiei. Iar această situație nu cred că ne-ar conveni în mare măsură și din punctul ăsta de vedere este foarte bine că noi facem niște eforturi în planul achizițiilor militare.
Dacă America a luat totuși o decizie în această direcție, cu siguranță Rusia ar fi alături de China și ar face mare caz de tratatul de la Shanghai de apărare colectivă și am putea asista pentru prima dată la o coaliție ruso-chineză contra Occidentului, ceea ce desigur ar fi extrem, extrem de grav.
Să sperăm că războiul este departe, deși zgomotul lui se aude, și să încheiem emisiunea cu o glumă, pentru că președintele american are și o un război intern cu adversarii săi. Desigur, războiul se poartă pe Twitter. Unul dintre cei mai contundenți contestatari este senatorul Bob Corker, care i-a replicat lui Trump, care sigur declarase niște lucruri pe Twitter. Din păcate, Casa Albă a ajuns un sanatoriu pentru adulți, dar este evident că cineva a lipsit de pe tura de dimineață. Iată că și în America se poate face politică europeană, aș spune, sau centrală sud-est europeană.
Sau românească, da.
N-am vrut să spun asta pentru că nu încerc să etichetez politica românească.
Nu cred că România este singura reprezentantă
exact,
la
exact,
capitolul
exact,
ăsta. Putem să ne uităm și mai spre vest un
sigur.
Pic. Avem exemple și în alte părți și, din păcate, în ultima vreme exemplele se multiplică. Unul dintre exemple, într-adevăr, este cel de la Casa Albă, cel mai...
Nu, m-a referit la faptul
izbitor în ultima vreme.
Pe politica Twitter-ului, în ultima vreme a Facebook-ului, lucru regretabil, după opinia mea, pentru marii politicieni, pentru că ei pot să se adreseze popoarelor lor pe căile oficiale.
Da, dar nu astfel, adică aceste mijloace de comunicare îți oferă libertăți mai mari decât un... o apariție oficială.
Siguranță, dar sunt și capcane uriașe, cum a fost cazul cu Trump.
Da. La încheierea emisiunii v-aș ruga, domnule Patrichi, două vorbe despre ce se întâmplă în Moldova, două minute fix.
E aceeași luptă surdă între două orientări geopolitice, să spunem, între președintele Dodon, care dorește revenirea la Rusia și o spune deschis, cel puțin știm la ce să ne așteptăm din partea domniei sale, și partida cealaltă, care rămâne fermă pe direcția reformelor europene și fie el Plahotniuc sau alții despre care s-a vorbit atât de urât, inclusiv în presa din România, totuși faptul că ei rămân consecvenți, mă refer la cei care se află la putere acum la Chișinău, este un lucru important pentru românii de acolo și pentru România, pentru că orice evoluție de la Chișinău privește în mod direct și foarte, foarte decisiv uneori chiar securitatea națională a tuturor românilor.
Încheiem emisiunea noastră cu o întrebare pe care o adresez doamnei Adriana Buzoianu. Cum ați caracteriza ultima perioadă, care mie mi se pare mai plină de tulburare decât multe altele anterioare?
Da, e o perioadă plină de evoluții pripite, de măsuri pe care liderii tind mai degrabă să le ia sub presiunea evenimentelor și a momentului, iar nu după o analiză aprofundată și care să releve eventualele consecințe bune sau rele ale unei decizii sau alteia.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Am încercat să privim dincolo de frontierele fizice ale României, dar și de frontierele pe care ni le-am creat fiecare dintre noi, copleșiți de ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi. Am încercat să vedem, să privim, așa cum spuneam, dincolo de frontiere, pentru că ceea ce se întâmplă dincolo de frontiere ne privește, așa cum se ne privește tot ceea ce se întâmplă în interiorul frontierelor noastre firește. Mulțumesc invitațiilor noștri, doamne Adriana Buzoianu, domnului Viorel Patrichi, colegii noștri de la agenția de presă Rador, și ne bucurăm că avem o asemenea agenție de presă la radio. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă urez o seară plăcută și vă dau întâlnire marțea viitoare. Thank you.